Amsterdam.
Қымбатты тыңдарман, жаңа ғана сіздер төрткүл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортаға тетін, Қазақстан тәуелсіздігін нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Қазақстандағы оппозициялық партиялар жетекшілері сәрсенбі күні мәлімдеме жасап, Нұр Отан партиясы атынан партия төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаевтың ұлт көшбасшысы туралы конституциялық заң қабылдау туралы ұсынысы елдің азаматтық қоғамына ғана емес, халықаралық қоғамға жасап отырған қыры деп атап көрсетті.
Сәрсенбі күні Қырғыз астанасы Бишкектегі Қазақстан елшілігі алдында Евгений Жовтиске қолдау білдірген наразылық шарасы болып өтті.
Мұндай шараның тағы бірін Алматының Арбат алаңында журналист Андрей Свиридов та өткізді. Оны полиция ұстап алып кетіп, жазаға тарту жөнінде ісі сотқа берілген.
Қазақ тілін мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуын 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді қолдау акциясы басталды. Акцияның мақсаты қазақ тілінің бүгінгі сын көтермес жағдайына алаңдаушылық білдіру дейді шараның ұйымдастырушылары.
Бота қайырымдылық қорының қамқоршылар кеңесінің төрағасы Евгений Жовтистің түрмеге түсуіне байланысты осы қор өзінің жұмысын тоқтата ма? Міне, бұл сұраққа да Бота қорының өкілдері жауап береді. Қымбаттағайын, осы және басқа да жаңалықтармен толығырақ танысқыларыңыз келсе, алдағы уақыт көлемінде Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттық әрдайым өз тыңдармандарына қызмет етеді.
Алматыда оппозиция басшылары билікшіл партияның Назарбаевты өмірбақилық президент етіп қалдыру туралы бастамасына байланысты мәлімдеме жасады. Олар егер бұл істі жүзеге асар болса, өздерінің республика аймағында наразылық акцияларын ұйымдастыратынын айтып отыр. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қымбаттағы әнестеріңізге сала кететін болсақ, бұндай ұсынысты өткен аптада бейсенбіде ақтөбелік профессор Закрадин Байдосов жасаған болатынды қазіргі президент Назарбаевқа өмірлік президенттік өкілеттігін беру жөнінде. Міне бүгінгі хабарда Закрадин Байдосовтың да өзінің пікірін білетін боласыздар.
Алматыда оппозиция басшылары билікшіл партияның Назарбаевты өмір бақилық президент етіп қалдыру туралы бастамасына байланысты мәлімдеме жасады. Азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшілері Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбай соңғы кезде сөз болып, ал осы аптада Нұр Отан партиясы тарапынан қолдау тапқан президентті өмірінің соңына шейін билікке қалдыру туралы бастамаға қарсы екендіктерін мәлімдеді.
Бұл ұсыныс тек қана себеп бүгінгі біздің елдегі қоғамдық пікір мен биліктің пікірінің арасындағы алшақтықтың бүгінгі елдегі экономикалық, саяси, әлеуметтік проблемалардың тығырыққа тиелгеніне тағы бір назар аударып, сол проблемалардың неге осындай жағдайға жеткендігі оның бір көрінісі ретінде Нұр Отан партиясының жағымпаздық ұсынысы арқылы көрініп тұрғанының белгісі деп білемін.
Осылай деген Жармахан Тұяқбай өзінің билікте біраз жылдар жұмыс істегендіктен осы тектес ұсыныстар бұрын да айтылып жүргендігін сөз етті. Сол кездері президент Назарбаев ол ұсыныстарды қолдамай тыйым салатын. Алайда уақыт өте адам да заман да өзгереді екен дейді Жармахан Тұяқбай.
Бүгінгі бұл ұсыныс бүгінгі елдегі жағдайға байланысты жасалып отырған ұсыныс деп ойлаймын. Әлеуметтік жағдай қиындап баратыр, халықтың билікке деген наразылығы күшейіп баратыр, халықтың көңілін басқа нәрсеге аудару бағытында осындай ұсыныс тастап, әлеуметтік проблемаларды ойлаудың орнына ел көшбасшы бола ма, болмай ма назарын аудару бағытында жасалуы мүмкін деп ойлаймын.
Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов, егер президенттің өмір бойғы таққа отыру туралы ой жүзеге асырыла бастаса, біз республика бойынша наразылық акцияларын өткіземіз дегенді айтады. Одан өзге қазірдің өзінде осы ұсынысқа қарсы азаматтардың қолы жинастырылып жатыр екен. Болат Әбіловтің пайымдауынша, елде Назарбаевтың орнын ауыстырып президентке лайықты азаматтар жетерлік екен.
Енді біз талқылаймыз, мен дайынмын, Жәке дайын болса, басқа өзіміз праймериз өткізіп, халық шешсін, халық. Біз ештемен қорықпаймыз. Саясаттың жолға шықсақ, алға барайық. А ертең бұлай мен барамын, бармаймын, ойланамын, бірдемен дұрыс емес. Білеміз ғой, 3-4 адам ақырада дайындайды. Бірдеме болса, бірақ қазір мынау заңды мен ойымша қабылдайды, сол бітті. Президент сайлау ешқашан да болмайды.
Ал Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанды мәңгілік басқаруға қатысты ұсыныс жасаған ақтөбелік профессор Закрадин Байдосов Қазақстан сияқты үлкен мемлекетті басқаруды жастарға беру дегенмен өзінің келіспейтіндігін айтады.
Менің өз басым Қазақстан үшін, қазақ елі үшін жасалған тіршілік қазіргі кезекте орасан зор деп есептеймін. Ал енді Қазақстанның қазіргі өсіп өркендеу қарқыны алдағы уақытта өзінің жемістерін
Осылай деген ол, Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаев оның дамуы үшін орасан зор қызмет еткендігін айтады.
Мен тек жастарға беру керек деген принциптің қарсылығымды білдіремін. Жастар әрине қоғамның үлкен күші, жастар қоғамның болашағы. Ал енді жұмыс істей алмай жатса, жұмысты ұйымдастырмай жатса, білімі төмен болса, қажыр қайраты жоқ болса, ондай жағдайда әңгіме басқа.
Осылай деген тарихшы әрі оқытушы Закраддин Байдосов президентке мәңгілік билік ету туралы ұсынысын көптен бері жеткізуді көздегендігін жеткізді. Ал бұл кезде кейбір сенаторлар ұлт көшбасшысы жөніндегі заңды қабылдауға қолдау білдіретіндіктерін айтқан болатын. Онда Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттілігін беру мәселесі қарастырылуы мүмкін. Сәрсенбі күні парламент сенаторының вице-спикері Александр Судин журналистерге берген сұхбатында ұлт көшбасшысы туралы заң қабылдануға жет деп мәлімдеді. Ал ауыл шаруашылық пен қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша сенат комитеті төрағасы Евгений Аман бұл мәселеге байланысты Нұрсұлтан Назарбаевтың пікіріне құлақ асуды ұсынып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қымбатты ағайын, сонымен ақтөбелік профессор Закраддин Байдостан бастау алған қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевты мәңгілік президент ету жөніндегі өкілеттік беру туралы ұсынысты Нұр Отан партиясының бірқатар жетекшілері қолдап отырса, оппозициялық партиялар бұған өздерінің қарсы екендіктерін мәлімдеп, бүгін сәрсенбі күні Алматыда мәлімдеме жасаған жөнінде тыңдаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қымбатты ағайын, 42 айының 3 күні 4 жылға бас бостандығынан айырылған қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдап қорғап жер-жерде акциялар өткізіліп жатыр. Евгений Жовтиске үкім шығарылғаннан кейін көптеген халықаралық және жергілікті құқық қорғау ұйымдары бұл үкімнің әділ болмағандығын айтып сынаған да болатын. Мінекей осындай қолдау акцияларының бірі алдыңғы күні Мәскеуде өтсе, сейсенбі күні Варшавада болып өтті. Ал осындай қолдау акциясы сәрсенбі күні Бішкекте өткендігі жөнінде де хабар келіп түсіп отыр.
Қазақстанның елшілігі Қырғызстандағы Қазақстанның елшілігі алдында жергілікті құқық қорғаушылары қатысуымен наразылық шарасы өтті. Наразылық шарасы барысында Қазақстан елшілігінде петиция тапсырылды. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарында.
Евгений Жовтисті қолдау акциясын ұйымдастырушы құқық қорғаушылар Қазақстан елшілігіне тапсырған петицияда қазақ билігінен құқық қорғаушының ісіне қатысты әділ сот жүргізуін талап етеді. Олар сондай-ақ Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болуға лайық еместігін де жеткізіпті. Сот процесі барысында Қазақстанның билігі тарапынан көптеген заңбұзушылықтар болды. Жовтис ісінде қорғаушылар тарапынан берілген өтініштің бірде-біреуінің қанағаттандырылмауы аталмыш істің саяси рең алған көрсетеді. Біз сондай-ақ ел ішінде осы секілді адам құқығының тапталуы мен құқық қорғаушылардың ізіне түсу сияқты фактілері кездесетін елдің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқаруға лайық емес екенін де жеткіздік. Деді акцияны ұйымдастырушылардың бірі азаматтар жемқорлыққа қарсы орталығының директоры Төліқан Исмайылова. Оның айтуынша наразылық шарасын құқық қорғау қызметкерлері бақылап тұрған. Петиция тапсыру үшін елшілікке келген кезде мұнда ұлттық қауіпсіздік комитеті басқарма өкілдері, ішкі істер министрлігінің күзет қызметінің өкілдері жиналып қойыпты. Жан-жақтан қатаң бақылау тұрғанын сездік. Ал біз петицияны елшілікке тапсырып болған соң акцияны тоқтаттық та тарап кеттік. Біз құқық қорғау органдарына бейбіт акция екенін айттық, деді Төлеқан Исмайылова. Акцияға қатысушы адам құқығын қорғау орталығының директоры Азиза Әбдірасулованың айтуынша, аталмыш петицияға жауап жақын күндері келмекші екен. Біз жауап күтеміз. Әйтсе де біз жауапты кешіктірмеуін өтіндік. Неге десеңіз, Варшавада 42-нің 29-ы мен Қазанның 9-ы аралығында адамзат өлшемі бойынша кезекті конференция өтпек. Оған Қырғызстаннан бірнеше құқық қорғаушы қатысады. Біз онда 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету үшін Қазақстанда адам құқығын қорғау жағдайы қандай болу керектігі мәселесін көтереміз. Егер петицияға жауап болмаса, біз осындай қадамдарға барамыз. Бұл Қазақстаннан тысқары болып жатқан алғашқы наразылық шарасы емес. Осыған дейін Евгений Жовтисті қолдау акциясы Мәскеуде, Варшавада болған еді. Енді міне Бішкекте өтіп отыр. Естеріңізде болса, Евгений Жовтис 3-ші қыркүйекте жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттағайын, осы сағаттарға келі түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болыңыздар.
Грозныйдағы жанкештілік жарылыстан бірнеше адам жараланды.
Еуропадағының бақылаушылары Ауғанстандағы дауыс берулерде сайлау бюллетендерінің 1/4 бұрмаланған болуы мүмкін деп мәлімдеп отыр.
АҚШ-тың әскери басшысы Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді қалайды.
НАТО бас хатшысы Ресеймен диалог өткізуге шақырып отыр.
АҚШ вице-президенті Джо Байден Ирак жетекшілерімен кездесті.
Тегранда палестиналықтарды қолдау шарасы өткізілмекші. Қымбаттаған сіздер осы сәттерге түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен таныс болдыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, осы жарты сағаттың енді қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да бір рет естеріңізге кеңірек сала кететін болсақ. Алматыдағы Арбат алаңында журналист Андрей Свиридов Евгений Жовтисті қолдау акциясын осы сәрсенбі күні өткізген екен. Жовтисті полиция ұстап алып кетті. Енді оның ісі сотқа берілген, ол 17-40 болмақшы.
Астанада Біріккен ұлттар ұйымы мен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымының жемқорлыққа қарсы мемлекеттік топтар және Еуропа кеңесі мен Transparency International орталығының ықпалдығымен халықаралық жемқорлыққа қарсы конференция басталды.
Сонымен қымбатты ағайын, осы және басқа да тақырыптарды енді Азаттық радиосынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен хабарларымызды енді жаңағы аталған тақырыптармен одан әрі қарай жалғастыратын болсақ, сәрсенбі күні Алматының Арбат деп аталатын алаңында журналист Андрей Свиридов Евгений Жовтисті қолдау шарасын өткізген болатында. Андрей Свиридов бұл өзінің шарасы өткізген наразылық шарасы арқылы осыдан бір апта бұрын Кафтуновский жасаған осындай пикетті қайталаған болатында. Ал Свиридовты бірден полиция ұстап алып кетіп, полиция 3 сағат ұстағаннан кейін оны жіберген, бірақ азаматтың сотқа жіберген екен. Оған мүмкін қандай шара қолданылатындығы, қандай әкімшілік жаза болатындығы жөнінде осы сотта белгілі болады. Ал қазір осы шараға қатысқан біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы әңгімелейді.
Қамауда отырған Евгений Жовтисті қолдау акциясы түскі сағат 12-де басталды. Бүгін Жовтис, ертең сіз деген жазуы бар футболка киген журналист Андрей Свиридов әділ сот талап еткен жазуы бар плакатты көпшілікке көрсетіп, өзінің наразылық пікірін осылайша жеткізді.
Я до сих пор не могу поверить в реальность, что
мен Жовтис түрмеде дегенге әлі сенбеймін. 89-шы жылы қуғын сүргінге ұшырау артта қалды деп ойлаған едік. Өкінішке орай оның барлық қайта оралған сияқты. Егер сол кездегі кеңес билігі Александр Жовтисті тінтіп, қоқан лоққы көрсетіп мен түрмеге отырғызуға батылдары жетпейді. Бірақ оның ұлы Евгений Жовтиске кез келген трагедиялық жағдайды пайдаланып, билік онымен есеп айырыспақшы. Мен Евгений Жовтисті босатуды талап етпеймін. Мен оған қатысты сот процесінің әділ болуын талап етудемін. Себебі халықаралық сараптаманың қылмыстық процессуалдық кодекстің құқықтық кепілдіктерін сақтаған сот оны ақтап шығатынына сенімдімін. Бұл біздің құқықтық жүйемізде қаншалықты жүзеге асатынын түп басып айту қиын. Көреміз.
Трудно сказать, увидим.
Деді Андрей Свиридов. Оның айтуынша, құқық қорғаушыны қолдау акциялары тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар Польшада, Қырғызстанда өтіп жатқан көрінеді. Бұл шараны көпшілікпен қатар құқық қорғау орган қызметкерлері де бақылап тұрды. Алмалы аудандық ішкі істер басқармасының прокуроры Гүлнар Ахметқалиева Андрей Свиридовке келіп, заңсыз шара өткізуге болмайтынын ескертті.
Граждане вправе мирно собираться, но это право может быть ограничено законом.
Азаматтардың әрине бейбіт түрде жиналуына құқы бар, бірақ бұл құқық заңмен шектелуі мүмкін. Бейбіт жиын, митинг, демонстрация өткізу туралы заңда басқаша айтылған. Егер сізде жергілікті органдарға берген өтінішіңіз бар болса және олар оған рұқсат берген болса, онда сөз жоқ, ешкім қарсылық білдірмейтін еді. Сізде ондай рұқсат жоқ, сол себепті сіздің бұл әрекеттеріңіз заңсыз екенін тағы бір қайталап өтемін.
Журналист өзінің мәлімдемесін аяқтай бере, құқық қорғау органдары оны алып кетті. Біраз уақыттан соң Алмалы аудандық ішкі істер басқармасы өкілдеріне хабарласқан кезде журналистке қатысты азаматтық іс қозғалғанын, істің сотқа берілген туралы хабарлады. Акция өткізер күннің алдында Андрей Свиридов Республика газетінде бұл шара Виктор Кафтуновскийдің наразылық шарасының жалғасы екенін айтқан болатын. Естеріңізде болса, бұған дейін саясаттанушы Виктор Кафтуновский мен құқық қорғаушы Парет Айырғалиева наразылық шарасын өткізген болатын. Нәтижесінде Виктор Кафтуновский әкімшілік жазаға тартылып, 32 мың теңге көлемінде айыппұл салынған болатын. Аталмыш азаматтық іс бойынша сот отырысы 47-тің 17-сі күніне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Осы күндері бірқатар интернет басылымдарда бота қайырымдылық қорының жұмысы тоқтап қалуы мүмкін деген ақпарат тараған болатын. Ол ботаның қамқоршылар кеңесінің төрағасы Евгений Жовтисін қамалуына байланысты. Алайда қордың өз ішінде бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Бота қайырымдылық қорының атқарушы директоры Кристофер Майкл Каванудың сөзінше, Евгений Жовтисін сотталуы қордың жұмысына еш әсер етпеген. Тақырыпты әріптесім Майкл кешірерсіз Мәншүк Асолтай жалғастырады.
Қымбат ағайын, естеріңізге сала кететін болсақ, бота қайырымдылық қоры Швейцария банкінің есепшоттарында тұтқындалған Қазақстанның мұнайдан түскен миллиондаған доллар қаржысын Қазақстандағы әлеуметтік тұрмысы төмен, сондай-ақ жаңағы өздері оқи алмайтын балаларға көмек ретінде бөлу жөнінде сол жолда жұмыс істеу үшін құрылған қайырымдылық қоры болатынды.
Апта басында бірқатар интернет басылымдарға тараған ақпаратқа қатысты бота қайырымдылық қорының атқарушы директоры Кристофер Кавану Евгений Жовтистің сотталуы қордың жұмысына еш әсер етпегендігін жеткізді.
Жовтистің соты ол өзінің жеке басының ісі. Біз әрине Евгений Александровичке жақсылық тілейміз, дегенмен бота тәуелсіз ұйым, сондықтан біз өз жұмысымызды жалғастырып жатырмыз.
Дейді біздің радиомызға түсініктеме берген Кристофер Кавану. Сондай-ақ оның сөзіне қарағанда ақпарат құралдарында таратылған ақпарат нақты планбаған көрінеді.
Дело в том, что Жовтис Евгений Александрович, хотя он председатель, он не имеет подпись.
Евгений Александрович Жовтис төраға болғандығына қарамастан, жобаларға қатысты құжаттарға қол қоя алмайды. Ол төраға ретінде қамқоршылар кеңесін үйлестіреді. Ал жобаларға қатысты дауыс беріп, белгілі бір шешімді қамқоршылар кеңесі қабылдайды. Ол кеңесте Жовтиспен қосқанда 7 адам жұмыс істейді.
Так что если политический совет голосует за что-то, подпись Жовтиса особо не требуется.
Дейді бота қорының атқарушы директоры Кристофер Кавану. Айта кету керек, қамқоршылар кеңесіне Қазақстаннан 5 және Швейцария үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының бір-бірден өкілдері бар. Үстіміздегі жылдан бастап жұмысына кіріскен бота қорының алғашқы жобасы білім гранттары. Ол бойынша биылғы жылы Қазақстанның кез келген аймағынан әлеуметтік жағдайы төмен отбасылар мен қазақстандық колледж немесе жоғары оқу орнының күндізгі бөлімінде оқығысы келетін, бірақ оқуды төлейтін қаржысы жоқ 100-ге тарта жасқа көмек беру көзделген. Биыл осы бағдарламаға республикадан 1700 жастан өтініш түскен. Алайда олардан іріктеліп 250-ге жуығы ғана алынған. Бота қорының бұқарамен байланыс жөніндегі маманы Мөлдір Бекжанның сөзіне қарағанда, биылғы білім гранттарының саны жоспарланған 100-ге де жетпеген.
Біз іріктеліп алынған жастармен сұхбат өткіздік. Одан кейін олардың үйлерін аралап, ата-анасымен де сұхбаттар жүргіздік. Нәтижесінде бірі әлеуметтік жағдайы баласының оқуын көтере алатын болып шықты. Ендігісінің оқуға деген талабы байқалмады. Ендігілері өз бетімен бас тартты. Сондай-ақ сол іріктелген 250-ге жуық баланың 40 шақтысы өз күштерімен мемлекеттік грант арқылы жоғарғы оқу орындарына түскен болатын. Нәтижесінде біздің биылғы білім грантымыз 87 жасқа берілді. Олар қазір өздері қалаған білім ордаларында дәріс алуды бастап кетті.
Дейт қор өкілі. Білім грантынан бөлінген алғашқы транш 4,5 миллион ақш доллары қазіргі таңда игеріліп жатыр. Бұл қаражат студенттердің оқу ақысына, жатын орны мен жылына 2 мәрте үйіне барып қайтатын жол ақысына жұмсалады, дейді Мөлдір Бекжан. Қордың биылғы грантын жеңіп алған Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласынан келген Айнұр Жұмағалиева өзінің ата-анадан ерте айырылғандығын айтады. Сондықтан жылына 2,5 мың доллар төлеп оқитын жоғарғы оқу орнына түсу бойжеткен үшін үлкен қуаныш.
Я поступила в Казанский национальный университет имени Аль-Фараби, факультет экономики и бизнеса. Я рада, что я получила этот образовательный грант.
Қазақстандағы тұрмысы төмен жанұялардағы жасөспірімдер мен дарынды балаларды қолдауға арналған бота қоры Америка Құрама Штаты, Швейцария және Қазақстанның үш жақты келісімі нәтижесінде Қазақстанға қайтарылған 84 миллион доллар қаржы есебімен жұмыс атқармақшы. Қаржыны 1999 жылдары Қазақстанның лауазымы жоғары басшылары алған пара деген күдікпен Швейцария банктері тұтқындаған болатын. 2007 жылы осы қаржы үш жақты келісімнің нәтижесінде Қазақстанға қайтарылатын болып шешілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат ағайын, соныменен жол көлік апаты салдарынан кісі өліміне әкелген оқиға себепкер болды деген Евгений Жовтисті осындай айыппенен 4 жылға сотталуына байланысты халықаралық ұйымдар және жергілікті құқық қорғау ұйымдары үкімнің әділ болмағандығы жөнінде өздерінің наразылықтарын білдіріп жатса, бұл күндері жер-жерде Евгений Жовтисті қолдап, оған қайтадан әділетті сот жүргізілуін талап еткен акцияларда өтіп жатыр. Оның бірі Мәскеуде болса, Варшавада да, Польшада да осы жердегі азаматтық қоғамдық белсенділер өздерінің осындай акцияларын өткізді. Сондай-ақ сәрсенбі күні Бішкек қаласында да Евгений Жовтисті қолдап, осындай үкімнің әділетсіздігін және мұндай үкімді шығарған Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше бола алмайды, оған төраға бола алмайды, оған лайық емес деген өздерінің талаптарын алға тартты қырғыздың құқық қорғаушылары. Сондай-ақ сәрсенбі күні Алматыда журналист Андрей Свиридов те Жовтисті қолдаған өзінің акциясын өткізіп, Евгений Жовтиске қайтадан әділ сот жүргізілуін, үкімнің қайта қаралуын талап етіп, өздерінің үндерін қосып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261889.
Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуына 20 жылдығына орай мемлекеттік тілді қолдау акциясы өткізілді. Акцияның мақсаты қазақ тілінің бүгінгі сын көтерме жағдайына алаңдаушылық білдіру, дейді шараны ұйымдастырушылар. Ұйымдастырушылардың сөзіне қарағанда, шарада билік басындағылар ашық хат жолданып, белгілі бір тұлғаларға өзінің мемлекеттік тілін ұлтын менсінбейтін мәңгүрт деген атақ берді, дейді. Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының төрағасы Мұхтар Шахановтың айтуынша, шараға қоғамдық ұйымдармен қатар билік басындағылар да шақырылды. Бірақ сарапшылардың арасында билік басындағылар акцияға қатысатына күмәнмен қарайтындар да бар. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Биыл қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толды. Алайда кейбір сарапшылар мемлекет осы тарихи оқиғаға бейжай қарап отыр деп есептейді. Осы айтулы күн қарсаңында 20 қыркүйекте Республика сарайында мемлекеттік тілді қолдау акциясын ұйымдастырушылардың бірі Мұхтар Шаханов билік басындағыларға тілге байланысты талаптар қойылған ашық хат жолдайтындықтарын хабарлады.
Бірнеше талаптар қойып отырмыз. Соның біреуі тіл туралы заң керек. Ал екінші жасауға болады ғой. Мемлекеттік тілде бір алды. Түнікөйін тіл полициясы керек. Осындай 7-8 тармақтан тұратын біздің ұсыныстарымыз бар. Бұрын да қойып жүргеніміз, соны қайтадан қоямыз.
Сондай-ақ Мұхтар Шаханов шарада белгілі бір тұлғаларға өзінің мемлекеттік тілін ұлтын менсінбейтін мәңгүрт деген атақ беріледі деп, оның арасында билік басындағы азаматтар бар екенін жеткізді. Алайда Мұхтар Шаханов Азаттық радиосына мұндай атақты бергелі отырған билік басындағы шенеуніктердің есімдерін атаудан бас тартты. Ресейлік отандастардың бірігуі Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Геннадий Беляков мұндай шараның өткізіліп жатқанын қолдайтындығын айтты.
Кез келген тілдерді немесе мемлекеттік тілді дамытуға бағытталған акциялар әрқашан пайдасын тигізер сөзсіз. Тек қысым көрсетіп мәжбүрлемесе болды. Бәрін тыныш бейбіт жолмен шешу керек. Егер қысым көрсетсе, орыстар әдеттегідей кетіп қалуы мүмкін. Менің өзім қоғамдық бірлестіктің өкілі ретінде мұндай акцияларға көп рет қатыстым. Менің ойымша Қазақстанда қазақ тіліне қатысты ешқандай проблема жоқ.
Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан бері мемлекеттік тілді қолдауға байланысты әртүрлі шаралар өткізілді. Алайда кейбір сарапшылар мұндай шаралардың нәтиже беретініне сенімсіздікпен қарайды. Саясаттанушы Досым Сәтбаев Қазақстанда кейбіреулер мемлекеттік тілдің атын жамылып, ақша табуды көздейді деп есептейді.
Кешке дейін мемлекеттік тілді дамытуға үлес қосамыз деп, мемлекеттен ақша сұрайтын ұйымдар көп. Жеке өз басым ақша көп жұмсалғанымен нәтижесі өте аз деп есептеймін.
Ал Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбай өткізілгелі отырған мемлекеттік тілді қолдау акциясына билік басындағылардың келуі мәжбүрлеу керек деп есептейді.
Айтылады. Жерде премьер-министрдің өзі шақырылды. Білім министрлігінен шақырылды керек. Сонда қымыра мәдениет министрлігінен. Өйткені тілге қолдау салатын, кәсіпорынға ұйытқы болады дейтін осы мемлекеттік ұйымдар. Сіздер шақырып жібердіңіздер, мен оны білемін. Бірақ та қосымша айтып келуін міндеттеу керек шығар. Ал келмеген жағдайда халыққа хабарлап айту керек.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, осы айдың 22-сінде қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болатын заңның қабылданғанына 20 жыл толады. Міне осыған орай Қазақстанда жер-жерде мемлекеттік тілді қолдау акциялары өткізіліп жатыр екен. Ал акцияның мақсаты қазақ тілінің бүгінгі сын көтермес жағдайына алаңдаушылық білдіріп, осы кемшіліктерді түзетуге үлес қосу, дейді ұйымдастырушылар. Ал Азаттық радиосы болса, бұл тұрғыда дөңгелек столдар мен пікірталастар, түрлі проблемалық материалдарды осы тақырыпта жариялап келе жатқандығы өздеріңізге белгілі.
Әуе толқынды